Vamos a coñecer como está o Burela de cara a ese compromiso de mañá frente ao Barça. Saudamos xa o adestrador Juan Marrube, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como foi, como transcurriu esta semana no Burela?
Pues a verdade é que con tranquilidade, con moito traballo, sobre todo pues, un clima de exigencia que a plantilla se marcou grande, recuperando pues, a Kelson e Edu, non? Por primeira vez estamos os 12 contentos pola semana que fixemos.
É o que decías o outro día, que podías traballar con todos e iso iba a servir tamén, non? Edu e Kelson, que venen desas lesións que tiveron.
Sí, eu creo que sobre todo polo feito de economizar esfuerzos e minutos, por exemplo, o outro día en Lugo hubo xogadores que rozaron os 30 minutos e son moitos, non? Encima metendo por defensa de portero e xogador, entonces ese clima de ter 5 ou 6 minutos menos cada un, pois a rotación o vai a notar, eles tamén pois, o seu rendimiento ter menos minutos e máis economizado, pois o rendimiento de todos se mellora. Creo que nese sentido pois é positivo que estiñamos todos.
Entendo, polo tanto, que para mañá están convocados todos, ¿no?
Sí, están os 12 de primeiro equipo, non entra ningún juvenil, non entra Edu por Luismi e Kelson por Pitero.
E o Barcelona que? Xovic, Vídeos, campeón de liga o ano pasado.
Sí, bueno, eu creo que a palabra que define o Barcelona, pois pues eso é a intensidade, a alegría ca que xogan, a presión que non teñen porque é un equipo que non está obligado a xogar playoff, é un equipo que non pode ascender, é un equipo que xoga para facer xogadores para o primeiro equipo. Eu creo que eso está moi moi definido e despois a exigencia que che meten en todas as fases do xogo, pois a presión en primeira línea, a defensa continuamente apretando pelota, a libertad que teñen en canto ao dinamismo, pois eu creo que é un equipo que che vai a exigir sempre moito. E de feito, pois quedou campeón ano pasado por algo,
Decía Xavi Closas, o adestrador, que vosotros un poquinho máis presionados para que lo que xogáis na casa e un pouco o obxectivo do ascenso.
No, a ver, nos son moi franco co que vou a decir, o noso objetivo do ascenso, se quedaran 5 jornadas poderíamos non lo plantear. Ahora o noso objetivo é facer equipo, aunque os resultados nos están axudando moito, temos moitísimo aínda que moitísimo que mellorar, moitas lagunas no xogo que hai que ir corregindo, somos conscientes deso, só que os resultados pues, parece que fanche ver as cousas de outra maneira. Eu creo que o que temos que facer nos é non perder a identidade que estamos generando de traballo e exigencia, e que esa é a línea a seguir, que 5 jornadas, pois aí ojalá poidamos estar entre os mellores para poder dar o salto, non? Pero ahora mismo unha cousa que tanto o corpo técnico como plantilla non valoramos.
De cara a mañán, primeiro objetivo, manter a portería a cero.
É dicir, estamos conseguindo, moi difícil facelo en fútbol sala de 5 jornadas, facelo en 2, está claro que se logramos ese objetivo é moito máis fácil ganar o partido. Temos enfrente un equipo que despois de nós é o que menos goles encaixa, entonces a ver, os detalles e a gestión de errores vai ser determinante para o partido, pero bueno, con ese objetivo cumplindo é moi moi factible lograrlo, pero bueno, en fútbol sala é dificilísimo manter a portería a cero, en calquera acción, calquera estrategia, calquera golpeo exterior, é dicir, unha segunda xogada, un rechace, sempre pode haber moitas accións de finalizar. Entón, en esa línea, pois vai ser determinante o factor goles.
Pois a ver como vai ese compromiso mañán. Juanma, moitas gracias, boas tardes.
Vale, pois moitas gracias a vos e boas tardes.